Сөздің керегін арланбаймын болған жайдың айту керек себебін әкем менен ана менің барынды да білмейді дым болмаса досым болса берер ақыл көмегін жалғыздық тек жаратқанға жарасады мәңгіге ажырасу жазығы жоқ балаларға зор дүние ал сол үшін бауыр керек дәлелдейтін ісімен бауырмын деп жүрген досым сөзі де жеңгімен интернаттан үш бауыр болып шықтық бірге бөлінбей бірі адал көрінген мен бірі адал көрінбей адал емес деген досым адалдығын дәлелдер бұл өмірде өтіп кетті жаман ойға берілмей бір білгенім байқағаным бар жазығым тілімде дос дұшпанды ажыратпай өкінемін бүгінде бар бауырды бар кезінде бағалайық бәріміз маған адал бауырымды кеш түсіндім түбінде
бала кезден көп ойланбай